احمد شاہ ابدالی نے دسمبر 1747 عیسوی تو لے کے 1769 عیسوی تک ہندوستان اتے 11 حملے کیتے۔ دسمبر 1766 عیسوی نو جد نویں بیر ابدالی ہند اتے چڑھ کے آیا تا سیالکوٹ دے علاقے چوں 20,000 ٹکاں بن لئیاں۔ ماپیاں دے پٹ دیاں، پراواں دے روندیاں، پتیاں دی انکھ نو پیراں تھلے مسل کے سندر مٹیاراں نو گلجے بن کے لے ترے۔ بیچاریاں روندیاں کرلوندیاں ابلاواں تریاں جا رہیاں نے، انہاں دیاں کوکاں ترلے ہاڑے پتھراں دے سینے وچ ایوں چھیک پا رہے نے۔
ਪਿੱਛ ਦਿਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਜੇ ਪਿੱਛ ਦਿਖਾ। ਯਾਰ ਹਮਦਰਦ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਜਨਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਤੁਹਾਡਾ।